Сусретання. Сусретання.
Dobar dan, poštovani slušalci. Juče je u Beogradskoj kinoteci održan okrugli sto povodom projekta Beyond Zero, koji će sutra uveče videti publika u Sava centru, a u petak uveče i posetioci Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Danas vam prenosimo deo atmosfere sa ovog događaja, a razgovarali smo i sa Aleksandrom Vrebalov, koja je autor muzike za ovaj projekat. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Sinoć je u Beogradskoj kinoteci održan okrugli sto koji se bavio novim projektom koji će imati prilike da vidi i čuje i beogradska i novosadska publika, Beyond Zero, projekat Kronos kvarteta Aleksandre Vrebalov i reditelja Bila Morisona. Na okruglom stolu govorili su Nebojša Bradić, reditelj i direktor Dunav Festa, zatim Goran Marković, režiser i kompozitorka Aleksandra Vrebalov. Ceo projekat izazvao je veliku pažnju s obzirom da je u pitanju projekat koji u Beograd i u Novi Sad dovodi čuveni Kronos kvartet. Kako se odigrava sinteza muzike, filmskog materijala i onoga što negde jeste istorijska pozadina, a u suštini i to jeste veliki rat čija se godišnjica obeležava ove godine, saznaćemo danas upravo na osnovu reči kako umetnice Aleksandre Vrebalov, tako i Gorana Markovića, koji je pozvan na ovaj okrugli sto kao komentator onoga što jeste vizuelni deo samog projekta. On je između ostalo govorio i o odnosu slike i muzike i da čujemo šta je rekao.
Vidim iz ovog kratkog inserta da se radi o jednom veoma zanimljivom postupku po više slojeva. Pre svega o spoju muzike i slike na jedan način koji je za mene potpuno nov. Ono što je moje životno iskustvo, to je da je u toj simbiozi audiovizualnoj zapravo slika ta koja daje informaciju, a zvuk ili muzika pružuje emociju. To je vrlo interesantno. Čovjek bi rekao da je obrnuto, da ono što vidimo izaziva emocije, a ono što čujemo, a za čega nismo često ni svesni, zapravo nema takvog utjecaja. Naprotiv, sada su vremena potpuno druga i čak sa razvojem digitalne tehnologije je zvuk u toj kombinaciji slike, zvuka i muzika naročito su preuzeli nekako primat. I vi kad idete u jedan dobar bioskop i posmatrate neki film, onda se može reći da imate mnogo veći, podjednako veliki uticaj i slike i zvuka. I zvuk je dobio i muzika naročito su dobili jedan potpuno novi kvalitet. Tako da, evo, ovde se to vidi jako dobro. Plus ono što je zanimljivo, to je da muzika ovde korespondira ne samo sa slikom, nego i sa tim oštećenjima slike, koje su vrlo, vrlo, kako da kažem, jezgrovita i vrlo značajna i na neki način pomažu toj slici. Jer da je to čista slika koja daje samo informaciju o tome kako su izgledali oficiri i kako je izgledao ispraćaj bolničarke i tako dalje, to bi bio manji doživlje nego ovo oštećenja koja na neki način podupiru muzičku emociju i muzika korespondira više u stvari sa oštećenjima nego sa ovim što nije oštećeno. I to je jako lepo i uopšte nije recimo dosadno. Čovjek bi rekao da ajde što ću sad da gledam neki film u kome se je pola se ne vidi, pola su rupe ili dronjci ili froncle, jel? Naprotiv, ti dronjci i froncle na neki način govore jako mnogo o suštini stvari, o tome da iza tog rata su stvari dronjci i froncle, jel? Tako da, mislim da je to veoma interesantno, to ko mogu u prvom trenutku da kažem. Ovaj materijal je, s obzirom na datum, očigledno nemi materijal, jel? Ne postoji zvuk koji to prati. Mi znamo da je u periodu nemog filma, naročito u zlatnom periodu, muzika odigrala veliku ulogu. Ne samo ona muzika koja je bila pratnja, u bioskopima su bili klaviri i pijanisti koji su pratili filmove. Ne mislim na to, nego uopšte nedostatak zvuka u nemom filmu je nadoknađivan nekom muzičkom strukturom. Zapravo, filmovi su montirani po ugledu na muziku, na partituru i zapravo taj muzički metronom koji je bio u autorima filma je nadoknađivao nedostatak zvuka. Tako da je ovde vrlo lepo što zapravo to nije ilustrativna muzika i što to nije muzika koja objašnjava, nego naprotiv, muzika koju bi recimo osjećao čovek koji gleda taj materijal, bez obzira, ne želeći da ga interpretira, nego samo kao nekako ogledalo njegovog. To je vrlo interesantno i kod nas koji se bavimo filmom je vrlo bitno da se pronađe ta muzička struktura filmskog dela. Naprimer, najveći montažer među rediteljima i najveći reditelj među montažerima, Akiro Kurosawa, je montirao sam svoje filmove i on je, osjećajući taj unutrašnji, da kažemo, unutrašnju muzičku konstrukciju, montirao uvek na sopstveni izdah. Znate, to mu je bio metronom. I ono što se dešavalo, vrlo je zanimljivo bilo da su svi u gledalištu, to su testirali ljudi, počinjali da dišu kao on. Znači, i ljudi su, gledaoci su na svaki rez u filmu imali izdah. On je uspevao savršenstvom svog izraza da uvuče u neku magičnu vezu koja je ništa drugo do ritmička, jel? Gledalište i one, svoje delo. Tako da je ta veza između muzike i naročito nemog filma i uopšte filma vrlo, vrlo jaka i vrlo bitna.
Čuli smo reči Gorana Markovića, a danas smo u svetu muzike kompozitorke Aleksandre Vrebalov, njeno novo delo, projekat koji je ostvaren u saradnji sa Kronos kvartetom i rediteljem Billom Morrisonom. Imamo prilike da slušamo i gledamo sutra uveče u Sava centru u Beogradu i u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. A mi ćemo danas slušati kompoziciju Bubbles, slušat ćemo izvođenju Kronos kvarteta. Ovo je delo kojim je Kronos kvartet, obeležavajući 40. rođendan, započeo svoju svečanost.
Oh!
Slušali smo kompoziciju Bubbles Aleksandre Vrebalov. Pričamo danas o projektu Beyond Zero, projektu o kome smo govorili i prošle nedelje kada nam je gost u emisiji Susretanja bio reditelj Nebojša Bradić. Juče je održan u Beogradskoj kinoteci Okrugli sto, a svi oni koji su se obratili prisutnima govorili su upravo o delu Beyond Zero koje će imati prilike sutra uveče da vidi i čuje publika u Sava centru i u petak uveče posetioci Srpskog narodnog pozorišta. Prisutnima se obratila i Aleksandra Vrebalov. Pričala je o reakciji publike upravo na ovaj projekat, po reakcijama publike u Evropi i u Americi.
Ima razlike između doživlje Evropljana i Amerikanaca. Mislim da Amerikanci to stvarno gledaju kao film. Oni imaju mnogo veću distancu u odnosu na Prvi svetski rat, prvo zato što su se kasnije priključili, a drugo nije se dešavalo na njihovoj teritoriji. A svako u Evropi je iskusio rat. Znači svaka porodica ima priču, ima teritoriju koja je tim ratom bila ugrožena. Tako da iskustvo iz Edinburga, pošto je to do sada jedino evropsko iskustvo koje smo imali sa izvođenjem, u Edinburgu je stvarno prihvaćen komad, ne ni kao film, ni kao muzika, nego kao jedna emotivna poruka o tome gde smo danas. Znači, opet ne čak ni kao prošlost, nego samo taj duh rata i odnos prema ratu i gde smo danas. Ali isto na komad je dobio jako mnogo pohvala zbog svog stepena visoke apstrakcije, zato što je svugde u Evropi Prvi svetski rat jako dobro obeležen, u Americi nije toliko, to nije toliko značajan, nije značajna ta stogodišnjica. Tako da, da su prvi komentari iz Edinburga bili da festival je posvećen Prvom svetskom ratu, čitav festival imao tematiku Prvog svetskog rata i da li sada već pri kraju avgusta nam treba još jedan komad koji se time bavi, i onda je komad u stvari dobio najviše priznanja u tom smislu visoke apstrakcije koja ima vrlo zgusnutu emociju. Ali mislim da taj visoki stepen apstrakcije prvo dolazi od tih slojeva propadanja, zatim isto zbog i načina obrade materijala, zatim dok se film, dok gledate film, na sceni je i gudački kvartet, što je opet jedan potpuno svet za sebe, koji možda malo i odvraća pažnju od filma, ali u nekom smislu nije ni važno, zato što to nije film koji prati neki određeni narativ, pa ćemo sad nešto propustiti ako gledamo. Znači, to je jedan potpuno iskustvo koje je sve obuhvatno na više nivoa. I moja radoznalost, u stvari, po pitanju prijema u Srbiji je upravo vezana za tu apstrakciju i za odvajanje od našeg lokalnog narativa i naših vrednosti kada pričamo o tom ratu ili o bilo kom drugom ratu, zato što u ovom komadu nema toga. Ima mnogo velikih pitanja, ali nema pitanja koja su nužno sužena na konkretne lokalne stvari. Mislim, pitanja su lokalna zato što su univerzalna, ali nisu iz našeg tog koda, kako to nas u političkom smislu, na primjer, danas ovde zanima.
Čuli smo kako je reagovala publika u San Francisku, potom u Edinburgu, a imat ćemo prilike posle sutrašnjeg projekta koji će biti predstavljen u Beogradu i posle onoga što će u petak uveče imati prilike da čuje i vidi publika u Novom Sadu, da saznamo i kako je reagovala domaća publika. Aleksandra Vrebalov pričala i o tome koliko je važno pronaći dobrog saradnika i kako je odabrala Billa Morrisona.
Kronos je, oni su mi rekli da treba da razmišljamo o vizualnom aspektu, onda je nekoliko imena reditelja bilo, o nekoliko ljudi smo razgovarali i onda smo se odlučili za Billa, zato što taj njegov pristup i uopšte posvećenost arhivskim materijalima je ono što ga izdvojilo, i radio je već sa Kronosom, što je u ovom slučaju bilo pozitivno. Oni nekad gledaju da rade sa ljudima sa kojima nisu radili, jer im to donosi neki novi kvalitet, ali ovde su hteli da to bude tim koji je već proveren. A druga stvar vezana za moju muziku, ne samo u ovom komadu, nego inače, što ja isto koristim dosta arhivskih snimaka, koje ubacujem kao dodatni sloj na akustični deo, koji se svira uživo. Ovde ste to čuli na samom početku, gde uz taj niski čelo, zvuk, solo čelo, vrlo jedan niski ton, ide snimak Bartokovog. Bartok sam svira svoju svitu klavirsku koju je napisao 1916. godine, a snimak je iz 1929. Tako da već samim tim i Bartok koji je živeo kroz rat i stvarao za vreme rata, on je opet isto sa nama tu zato što on svira svoj komad koji je iz tog perioda. Tako da uopšte taj odnos prema arhivskim zvucima i prema, ja ih nazivam kao citati sećanja u mom radu, oni to su kao citati sećanja koji se ubace u to akustično tkivo i oni zasjaje nekim svojim potpuno drugom nekom vibracijom se pojave i nestanu, ali ostave vrlo upečatljiv utisak i u tom oralnom smislu, a pogotovo ako znate šta slušate. Tako da je to bio spoj. Znači, moj stil rada u smislu kako manipuliše materijalom, bilo način manipulacije materijala i onda te neke praktične okolnosti. Dešavalo se sve paralelno. Bill i ja smo bili u arhivu, sad ima skoro 2 godine, a u tom periodu, ja ne počnem dosta dugo da pišem. Mislim, ja, meni godine prođu dok ne zapišem, ali onda vrlo brzo se to desi. Znači, bio je to jedan dugačak period, možda mislim da smo počeli da pričamo o komadu pre skoro 3 godine, onda smo godinu dana čitali o tome, razgovarali, prikupljali, recimo razmenjivali jako mnogo emailova sa muzikom koja je stvorena u tom periodu, dok na kraju nismo suzili izbor šta želimo na tom celom programu da bude, jer to je još nešto što je zanimljivo za četvrtak. Ovo je samo drugi deo programa. Prvi deo programa je ceo napravljen od komada koji su napisani u tom periodu, a između svakog tog komada koje Krono svira uživo ide snimak arhivski opet nekog drugog komada koji je napravljen u tom periodu i snimljen najranije moguće što smo mogli da pronađemo snimke. Tako da je uopšte čitav koncert je kao neki esej, muzički esej o Prvom svetskom ratu sa stanovišta stvaralaca. Stvaralaca onog doba i našeg danas, kako mi to vidimo. To je bila ta prva godina gde je jako mnogo materijala prikupljeno i zvučnog i onda smo bili otišli u arhiv. Prikupili smo filmove, videla sam kvalitet slike, znači to propadanje i uopšte način na koji se ljudi ugrupišu, kojom brzinom ili sporošću može se taj tok da se kreće. I to je bilo dovoljno informacija za mene da počnem da radim na komadu. I u nekom trenutku sam, kad sam imala tu prvu verziju, samo zbog tajminga da Bill može opet da se orijentiše po mom fraziranju, sam uslala kompjuterske verzije muzike, koje ni slučajno nisu ni blizu, naravno, tog što je materijal kad se čuje uživo. I onda je taj njegov proces bio sasvim njegov samostalan proces, tu više nije bilo. Mi smo igrom slučaja bili u jednoj umetničkoj koloniji na Floridi, u istoj kući smo živeli dok je on radio na filmu. Ja uopšte nisam videla šta je uradio dok nije bilo već potpuno ta finalna verzija završena. Tako da vrlo intenzivno zajedničko istraživanje i vrlo samostalan posle odvojeni rad na samom materijalu.
Evo, čuli smo reči Aleksandre Vrebalova, bit ćemo i u svetu njene muzike. Slušat ćemo kompoziciju Skica broj 2, svira kvartet Taj. Thank you.
Eko. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Umetnik na trubi Pačo Flores, Venezuela. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, Neruda, Ščedrin. Gosti, učesnici škole za muzičke talente Ćuprija. Osnovna muzička škola Vladimir Đorđević, Jagodina. Kolarčeva zadužbina, nedelja 9. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Eko.
U današnjoj emisiji Susretanja prenosimo vam deo atmosfere sa inoć održanog okruglog stola povodom projekta Beyond Zero, na kome su učešće uzeli Nebojša Bradić, reditelj i direktor Duna Festa, zatim Goran Marković, režiser i kompozitorka Aleksandra Vrebalov. Reč je o projektu koji će imati prilike da vidi i čuje publika u Sava centru sutra uveče i u petak uveče publika Srpskog narodnog pozorišta. Govoreći o delu i o stvaralačkom procesu, Aleksandra Vrebalov je govorila i o tome da li je delo funkcionalno samo po sebi, odnosno može li se ovo delo slušati i ako bi se apstrahovala sama slika, odnosno film.
Pa, apsolutno. Ja mislim da je to neophodno. Da svaki od tih segmenata može da stoji sam za sebe kao struktura, kao narativ, mislim dramaturški narativ, da. Živo izvođenje potpuno sve podiže na jedan drugi nivo u energetskom smislu, zato što su tu ta četiri tela koja kroz svaku ćeliju taj izraz prođe, tako da je to naravno može da bude presnažno u smislu da ima jako mnogo različitih izvora informacija, ali sve to doprinosi vrlo neposrednom kontaktu i sa muzikom, a i sa filmom isto. Forma jeste neobična, zato što nekoliko stvari se bori za primat, ali svako ko voli koncertnu muziku bi uvek želeo da u svaki film ima orkestar koji mu svira uživo, tako da, da je to, ja mislim, odlična stvar. Možda ja samo da kažem isto nešto vezano za boju, zato što bile su jako zanimljive interpretacije obrade filma. Nema apsolutno nikakvih intervencija od strane reditelja. Znači sve šare, boje, sve što je u vizuelnom smislu zanimljivo kada se promeni boja ili tekstura, ništa nije dodavano. To je sam materijal, njegov posao je bio da to da, ne, nego da organizuje vremenski, znači da odabere kadrove i da ih sklopi u kompoziciju. Ali nije bilo. Ne, apsolutno ništa. Tako izgledaju materijali. Taj kotur koji smo mi napravili od materijala koje želimo da koristimo, on je prvo izgledao kao neka zanimljiva mandala, maltene. Neverovatna forma koja je nešto potpuno sveto tako izgledalo i imalo je slojeve u tim raznim bojama. Znači, ako se pojavio purpurni film, mi kada smo namotali purpurni film, onda je sledeći sloj bio plav, pa je bio brown žućkasti, kao ili kao kolač neki u svim tim različitim bojama, i onda je digitalizovano i to su te boje. Znači, nije bilo kvarenja hemikalijama ili grebanja ili nečega, što isto bio postupak početkom 20. veka, neki sam, ja to gore mnogo bolje zna, ali bio je čitav Mislim, to se isto radi, ali u ovom slučaju to nije rađeno, nego sve što je propadanje, to je sve propadanje vremenom koje je nastalo.
Evo, predstavljamo vam materijal sa juče održanog okruglog stola na kome je tema bila projekat koji ćemo imati prilike da pogledamo sutra i preksutra uveče, Bienzero u Beogradu i Novom Sadu. A posle ovog razgovora mi smo za emisiju susretanja razgovarali i sa Aleksandrom Brebalov.
U oči projekta Bienzero pričamo sa kompozitorkom čije će delo obeležiti na jedan poseban način upravo stogodišnjicu Velikog rata. Aleksandra Vrebalov donosi jedno novo prepoznavanje upravo Velikog rata. U današnjoj emisiji susretanja mi ćemo čuti i deo razgovora koji ste vodili sa Nebojšom Bradićem i Goranom Markovićem u Jugoslovenskoj kinoteci, ali ono što bismo za emisiju susretanja mogli negde da izdvojimo, kako biste definisali negde vaš umetnički jezik, vašu stvaralačku inspiraciju u samom domenu muzike?
U ovom konkretnom komadu ja sam ga tretirala kao scensku formu u smislu maltene operske forme, gde bez obzira što je narativ vrlo abstraktan, jer nema nikakve priče koja se priča, nema događaja koji se prepričavaju, ali karakteri u tom filmu i karakteri u muzici su ogromni, veliki i dramatični. Tako da u tom smislu nekoliko različitih stvari sam koristila. Znači, imala sam Kronos kvartet na raspolaganju, oni već svi četvoro, svako za sebe je ta fantastična, moćna figura koja od instrumenta može da izvuče iz instrumenta bilo koji zvuk. Znači, to je jedan sloj bio. I imala sam drugi sloj, što su arhivski snimci, zvučni snimci iz perioda Prvog svetskog rata, zatim sirene iz bombardovanja Londona iz Drugog svetskog rata i razni drugi kratki odlomci situacije i atmosfera koje su na neki način za mene evocirale osjećanja tih dramatičnih ratnih situacija. Naravno, kao i svaki naš slušalac u publici, kada čuje, na primjer, te sirene iz Londona, niko neće misliti o Londonu u Drugom svetskom ratu, nego će se svako setiti naših sirena ovde. Znači, funkcija tih arhivskih odlomaka nije da nas vrati u to neko apstraktno prošlo vreme kom mi nismo bili svedoci, nego da u nama probudi sećanje na neko slično iskustvo koje smo lično imali. Što se upotrebe muzičkog jezika tiče ili uopšte načina na koji sam gradila izraz u filmu, sve ono što mi je bilo na raspolaganju i sve ono što mi je bilo potrebno da tu vrstu dramatičnosti i dubine emocije na najbolji način prikažem, to sam koristila. Tako da tu ima i tonalnih lirskih odlomaka, ima i klastera, ima i čiste buke. Znači, dijapazon zvuka ide od potpuno akordskih struktura, kvintakordskih, najjednostavnijih struktura do buke i klastera.
Pomenuli ste u razgovoru da ste koristili i Bartokovu interpretaciju njegovog dela, dakle jedan davni snimak iz 1929. koliko se sećam. Koliko je takvih snimaka u ovom delu?
U muzičkom, u Bienzero, znači u drugom delu programa gde je baš samo moj komad, pa Bartok je jedini muzički segment iz tog perioda, ali imamo, na primjer, dadaistu Richarda Hulsenbecka koji čita svoj Cantus Sanctus, koji je isto napisan 1916. godine. Zatim imamo vizantijski napev, koji je srednjevekovni vizantijski napev, ali sam ga snimila u manastiru Kovilj u naše doba. Znači, opet neka vrlo duboka veza sa istorijom, ali da u interpretaciji naših savremenika. Tako da ti muzički segmenti oni nisu svi vezani za Prvi svetski rat, ali na neki način, opet kažem, u emotivnom smislu stavljaju nas u prostor koji je svakom od nas lično poznat.
Radili ste sa rediteljem Billom Morrisonom i sa kvartetom Kronos. Koliko je, po nekom vašem utisku, njihova percepcija Prvog svetskog rata drugačija od vaše?
Pa nije bilo razlike, zato što kada je osnovna premisa zajednička, onda svi detalji koji se na tu premisu nadograđuju su nekako se uklope. naša polazična tačka je bila da je to komad koji je protiv rata i da je to komad koji slavi humanizam i koji pati zbog ljudske prirode koja još uvek je na stepenu takvom da uopšte može da bude zavedena, da pomisli da je rat dobar. Znači, kad je ta osnovna polazišna tačka zajednička, sve drugo u realizaciji su detalji koji su se sami od sebe uklapali.
Posle Amerike i Edinburga, publika u Beogradu i Novom Sadu će prva gledati upravo ovo. Kako prosto doživljavate negde u oči koncerta? Kako će publika reagovati?
Pa ne znam kako će reagovati. Ja bih najviše volela da svako dođe otvorenog uma, da svako vidi sa sebe šta je to. Ono što znam da sa naše strane, nas koji smo to stvorili, da mi upravo i nismo imali nikakve poruke i posebna tumačenja, osim toga da je rat nešto najtragičnije što može da zadesi civilizaciju. Zato mnogo je gori od bolesti i od prirodnih nepogoda, zato što to mi ljudi radimo jedni drugima. Tako da u tom smislu to je jedino što smo mi želeli da damo. E sad, šta će ko iz toga da izvuče, to će mi biti jako zanimljivo i ja da čujem posle koncerta.
Da li je već u planu da posle Beograda i Novog Sada ovo bude još negde izvedeno?
Pa sad ovako na pamet što ja mogu da se setim, bit će u Dartmutu, to je u februaru koncert, bit će koncert u Francuskoj, mislim u aprilu, i bit će u stvari najveći za mene događaj, jer ću ja biti i prisutna, je u Carnegie Hallu u martu će biti izvođenje.
Pratit ćemo sve ovo što se događa, jer zapravo sva vaša izvođenja negde u odnosu na kritiku koja je nama ovde dostupna ukazuju na velike uspehe. Šta je to što se u vašoj stvaralačkoj radionici negde priprema, ono što je novo i negde što mislite da će obeležiti neku vašu budućnost?
Pa evo sad radim na potpuno nekoliko različitih, potpuno drugčijih komada u odnosu na Prvi svetski rat, koji je bio emotivno onako mračan i težak. Upravo sam dobila snimke riba ispod vode, pošto mi svi kažemo da su ribe neme, ali očigledno ribe nisu neme, nego komuniciraju. I te zvukove treba da uklopim u zvučnu instalaciju koja će se realizovati u aprilu sledeće godine na Washington College-u u državi Maryland. I to je kolaboracija sa mojom prijateljicom koja je arhitekta i bavi se javnim prostorima. Zatim radim na ciklusu pesama koje je naručilo udruženje kompozitora Amerike ASCAP i radim ih na poeziju Charlesa Simića, koji je isto poznati našoj publici pošto je rođeni Beograđanin i ima divnu karijeru u Americi i piše, sad mu je upravo izašla antologija poezije na njegove tri pesme. Radim taj ciklus i to je vrlo lepo zbog toga što, iako je to američki kontekst za nas oboje i naručilac je isto iz Amerike, ali toliko ima atmosfere u njegovoj poeziji koje me podsjećaju na moje odrastanje, recimo na neka zimska popodneva sa mojom bakom i na način na koji je to okruženje zvučalo za mene. Ja sad to pronalazim isto tako u njegovoj poeziji.
Aleksandra, evo dok pričamo, nameće mi se i pitanje, pomenuli ste da vas je Kronos kvartet negde angažovao da nastane novo delo, da vas takođe očekuju naredne godine neke porudžbine. Koliko je zapravo ona praksa slobodnog komponovanja, dakle delo nastaje zato što je deo neke unutarnje inspiracije stvaraoca, danas prisutno u stvaralačkom svetu, pa i kod vas, a koliko je prosto taj jedan moment porudžbi na nešto što je aktuelno?
Pa ja to vidim dosta kao neodvojivo, zato što ja u ovom trenutku imam pa najmanje 10 ideja šta bih radila i onog trenutka kada se pojavi neko ko želi da naruči komad, to su uvek odnosi koji se dešavaju. Razmene su na tom nivou da ja imam dovoljno slobode da predložim ono na čemu se meni radi. Tako da u suštini svaka moja ideja, sve ono što bih ja volela da radim, ja samo pronađem osobu koja će ili mene pronađe institucija sa kojom se na to ideji sretnem i tako se ona realizuje. Tako da su naručbine neodvojive od tog kreativnog poriva zbog toga što retko kada naručilac dođe sa formiranom idejom, zato što naručilac kada vam priđe, on želi vas i vašu ideju, tako da se niko od njih baš ne bi upuštao u to da nameće taj stvaralački put.
Imate li osjećaj da ovde imate svoju publiku koja vas voli i podržava?
Pa ja imam osjećaj da svugde, gde god idem, da su ljudi željni su nečeg u čemu mogu da se prepoznaju. I sad to je možda nekad moja muzika, nekad je to nešto drugo, ali ja znam da dok stvaram, da je moj primarni poriv da to do nekog stigne na najsuštinskiji način. Znači ja to čak nemam osjećaj da radim za sebe, nego zaista želim da to do nekoga stigne i ja ne znam ni ko je taj neko, ali sa tom vrlo snažnom željom da razmenim iskustvo, zato što to nije jednosmerno, to nije samo od mene ka publici, to je jedan ogroman povratni talas energije, razmena koja je stvarno opipljiva.
Kada komponujete nešto za Kronos kvartet, da li prosto negde u tom stvaralačkom procesu tačno pišete muziku za 4 člana tog kvarteta? Koliko zapravo sama spoznaje da imate tu jednu sjajnu saradnju dugogodišnju negde utiče i na taj sam stvaralački proces?
To je neodvojivo, zato što i uopšte u poslednjih godina ja biram da radim sa ljudima koje volim, zato što puno ima toga da se piše, ali nekako kad radite specifično za ljude koje dobro poznajete, sve može da se dovede na neki mnogo dublji nivo, a sa druge strane, pošto već postoji poverenje, to poverenje mi ostavlja prostor da eksperimentišem i da rizikujem, zato što znam da će ti ljudi u taj rizik ući isto sa poverenjem, tako da je to jedan vrlo zahvalan prostor za rad. E sad, što se Kronosa tiče, mi se nekad šalimo na tu temu zato što ja njih poznajem i njihove osobine ljudske volim, ali i njihove određene izvođačke osobine volim, tako da svako od njih dobije u svom štimu upravo ono što je za njega ili nju konkretno napisano. Tako da kad za njih pogotovo pišem, ja pišem za konkretne osobe, pišem za njihove konkretne izražene dobre osobine kao muzičara.
Pretpostavljam da će ta sinteza dobrih osobina biti primetna i na koncertu 6. novembra u Sava centru i 7. novembra u Srpskom narodnom pozorištu. I vam se zahvaljujem što ste odvojili svoje vreme za emisiju susretanja, podijelili sa nama utiske o vašem radu.
Hvala i vama.
Čuli smo Aleksandru Vrebalov, a za kraj slušamo još jednu njenu kompoziciju. U pitanju su Bagatele, svira Natalija Mladenović.
Thank you.
Slušali smo Bagatele, Aleksandra Vrebalov, svirala je Natalija Mladenović. Poštovani slušaoci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.